Elle Bellemann, og så New York.
Jeg holder min kæft ind til New York.
Nå, okay. Det behøver du da ikke.
Nå, det må gerne.
Nå, bliver det ikke rådet, hvis vi sidder fire mennesker og snakker?
Jo, jo, men det er jo trademark.
Det er råd.
Råd og kaos.
Råd og kaos.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højt tidligt.
Du er ikke uden humor. For jeg var klar.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Ej, hvor er vi mange i dag, mand.
Vi har jo slet ikke behandlet det faktum, at Emma er jo på lang ferie.
Nej, hun er altid på efteruddannelse.
Nå,
husk nu det.
Nå ja, for fanden, undskyld. Hun er på lang efteruddannelse i Guds eget land, og det er derfor, at vi er kun er mænd i dag.
Nu er vi kun hvide mænd.
Ja.
Bertil Fruelund, Jonas Sahl, Christoffer Miles og mig. Vi har to ting på programmet i dag, og det ene er et af mine absolute yndlingsemner, Jakob Ellemann og hans udstoppede ræv, som var i Politikken i weekenden. Ingen har selvfølgelig lagt mærke til det på grund af verdens generelle tilstand. Og så har vi jo New York.
Ja.
Ikke Bertil?
Jo.
Det vender vi tilbage til. Det vender vi tilbage til, fordi der har været politikere over i New York på FN's generalforsamling, og det er jo altid en dejlig tur. Først Ellemann, som I har givet et stort interview til Politikken i weekenden. Og det synes jeg bare, at vi for benefice for vores kære lyttere skal lige vende, fordi at der er jo ingen, der har set det.
Nej.
Altså det, der har skabt mest opmærksomhed, er jo nok, at han opfordrer alle venstrefolk til at skrive nogle bøger.
Ja.
Det starter det jo med. Skriv bøger, skriv debatindlæg, skriv noget, opfordrer han alle til.
Jeg tror, at det blev serveret med, at han synes, på forsiden af Politikken, at vi har puttet med vores politik i for mange år.
Ja.
Altså, men ja. Man får ikke noget ud af det, altså hvad Politikken så er.
Nej, det er det, der er problemet.
Det er sådan lidt igen tilbageskuende. Ja. Vi har ikke været klare nok. Men hvad er det så i ved?
Ellemanns seneste ting, han var i pressen med, det var at bytte om på to ord. Så de ikke længere var borgerlige, liberale, men nu liberal-borgerlige. Det var det seneste, han var i pressen med.
Danmark har fået
en borgerlig liberal. Selvom han jo præsenterede, da han præsenterede regeringen i december, var med til det, så sagde han jo, at Venstre var borgerlig-liberalt, at skulle sætte borgerlig-liberale aftryk.
Var han ikke også en borgerlig-liberal statsministerkandidat?
Jo, men nu er han en liberal-borgerlig statsministerkandidat. Og der er altså en forskel. Hvorfor er det egentlig, at han ikke bare selv har skrevet en bog, hvis han gerne vil have noget idépolitik?
Ja, og han det spørgsmål får han faktisk.
Gør han det?
Du har jo ikke skrevet nogen bøger, jo, bortset fra en la-la-ha-ha-bog med noget med anekdoter fra bogen,
ja,
sammen med nogle andre. Han skrev den ikke alene. Og så svarer han det mest ellemandske nogensinde.
Tja, tjo, bum, bum.
Bom, bom.
Jo, det burde jeg. Men jeg har umiddelbart lidt vanskeligt ved at frigøre tiden til det.
Apropos tid til det, Jonas.
Ja.
Hvordan er det nu med hans arbejdstider? Sidst vi forlod ham, skulle han jo have 8 timers pause derhjemme. Og plus grønt grød, inden han mødte igen. Hvordan er det? Det har skiftet måske en lille smule.
Jamen, James var jo ude og tale med ham om det. Historien er, at jeg havde talt, som jeg jo gør med folk rundt omkring, og der var der folk i regeringen, der havde bidt mærke i, at Ellemann havde fået sig endnu en leveregel, nemlig helst ikke nogen møder efter kl. 18. Og det bider man jo lidt mærke i, fordi vi taler om landets nummer 2. Det er et ekstremt hårdt arbejde, simpelthen, hvor der er mange forskellige ting, han skal forholde sig til i sit parti, i sit ministerium, og ikke mindst i regeringen. Og det var der så folk, der bidt mærke i, at han havde fået den leveregel. Så det spurgte jeg i økonomiministeriet, og det har han så svaret bekræftende på. Det er rigtigt, han undgår helst møder efter 18. Det betyder jo selvfølgelig ikke, at der ikke er ting. Han er jo blandt andet på turné i baglandet, og der er også møder, der bliver for eksempel starter kl. 17, og så strækker sig ud over kl. 18. Men i det interview med dig, Miles, så får han jo så sagt, at det er simpelthen fordi, han fungerer dårligt om aftenen.
Ja, han er ikke lige så frisk om aftenen, som han er resten af dagen, fordi han jo har været i gang siden klokken 7. Og der havde du jo så lavet et regnestykke, Brian, i forhold til, hvad pausen så egentlig lyder på, hvor han før havde den her 8 timer.
8 timer, jamen hvis han går kl. 18 ja. og skal op igen kl. 7,
ja.
Så kan man jo selv regne ud, at så er det jo 11... Nej,
13.
13 timer.
Ja, ja, så er den udvidet. Men, og man kan sige, det kan jo være, det kan jo være fint og fornuftigt, men det er jo, som Sahl siger, det der bliver bemærket, det er jo det her med, at han er jo ikke bare ressortminister, han er vicestatsminister, han er økonomiminister, han er partiformand. Så det vi vil jo spørge ham til, det er, jamen, hvordan hænger det sammen? Hvor han så siger, jamen i går stod jeg på en scene i Jylland, og så spørger jeg jo ind til, jamen det var jo som formand. Og der mener han ikke, man kan sondre mellem de ting at være formand og minister eller vicestatsminister. Men det er jo det, som i hvert fald regeringspartnerne jo stusser over, det er det her med, hvad er det så egentlig, han bruger tiden på derefter kl. 18? Altså, er han vicestatsminister ved fuld effekt?
Jakob Ellemann, goddag. Vi kan forstå, at du ligesom har fået en ny leveregel i forhold til din tid tilbagekomst som minister. Det her med, at du kun holder møder før kl. 18. Kan du prøve at forklare, hvorfor den regel ligesom er kommet i stand?
Det er ikke en leveregel, jeg har. Jeg har en... Jeg tilstræber at nøjes med at holde møder 2-3 aftener om ugen. Og det er vanskeligt at efterleve. Det lader sig ikke rigtig gøre i praksis. Men jeg synes, det er en sund leveregel at have.
Men du er trods alt vicestatsminister. Du er landets nummer 2. Hvad betyder det for dit embedsværk og også for dine samarbejdspartnere i regeringen, at du ikke kan holde møder efter kl. 18?
Jamen det er simpelthen ikke rigtigt, at jeg ikke holder møder efter kl. 18. Jeg tilstræber at lade være med at lægge for mange møder om aftenen. Altså så sent som i går aften stod jeg i Kolding. Jeg arbejder masser af aftener.
Men det er jo som venstreformand, og ikke som minister.
Jeg tror ikke, at mit hoved sådan sondrer på den måde. Men ærligt talt, er det et problem, at en minister... En af de mennesker, som er sat i spidsen for at lede vores land på vegne af os alle sammen, siger, at der er en grænse for, hvor meget jeg skal arbejde. Jeg vil gerne prøve at holde det under 80 timer. Hvis det er et problem, så tror jeg, vi har et andet problem, der er større.
Jeg tror som sådan ikke, Lars Løkke holdt møder før kl. 18. Så der kan jo være en udfordring for regeringen her.
Og det bemærker hans tidligere...
Der vågner Løkke.
Og det bemærker hans tidligere rådgiver jo også meget dejligt, at han havde jo været arbejdet for en formand, der ikke holdt møder om morgenen. Så der kan jo være så mange regler.
Og med den tidligere rådgiver...
Jakob Brun er Lykkes tidligere rådgiver.
Som du har talt med.
Ja. Men altså det, der er ved det, det er jo, at hvis vi skal hæve os lidt over hans måde at indrette sin arbejdsdag på, så er det jo spørgsmålet, som man stiller sig selv, at har han kapaciteten til at løfte den koloenorm gigantiske... altså enorme opgave, han står overfor, ikke også? Og det er jo det, nu snakkede vi sidst, jeg var med i sidste uge, sådan lidt om socialdemokratiet, vi kan godt lide at botanisere i det, fordi lad os nu være ærlige, det er skide sjovt at botanisere, men det bliver jo til pseudoproblemer, det der sker i socialdemokratiet, sammenlignet med det bjerg, Venstre har at skulle bestige. Og en af de andre historier, vi har skrevet her på det seneste om Venstre, det er jo det her med, hvordan løser man den gordiske knude og får lavet en CO2-afgift, uden at de få tilbageværende, cirka 9% tilbageværende venstrevælgere, som i stor del bor over i Vestjylland og Midtjylland, uden at de også flygter. Og det vil man jo så finde en hel masse milliarder, der breder sig, som jeg forstår på forskellige kilder, en forståelse i regeringen af. Man skal finde mange milliarder for at få løst det her. Så man, vi kaldte det lidt kægt, et hold kæft-bolsje til landbruget, som kommer om måske et års tid eller sådan noget. Ikke? Men er det løsningen for Venstre at finde en hel masse penge? Er det vejen ud af krisen, vejen ud af de 9%? Er Ellemann overhovedet en mand, der har kapaciteten til det? Og det er jo derfor, det er sjovt at botanisere i hans leveregler og alle de ting. Bøgesvar, når han svinger pisken over folketingsgruppen, for det er jo også det, han gør. Og det er jo bare historien om en mand, der står for en gigantisk udfordring. Kæmpe, kæmpe udfordring. Og kan han klare den? Og det er der ingen, der kan svare på om det her bord. Men man må bare sige, hold da op. Han er nok den med den største udfordring overhovedet dansk politik.
Og så indskrænker han sin, hvad kan man sige, de timer, hvor han som helst vil holde møder. Og det bliver jo også det er jo også det man i baglandet bemærker, altså det her med, at man, hvad kan man sige, forventer jo at have en formand, der er der hele døgnet.
Hele tiden.
Når høsten skal i hus.
Ja, præcis.
Fordi der arbejder mange af Venstres kernevælgere, dem der også betaler valgkampen ud lokalt, de arbejder altså ikke.
Nej.
Stopper arbejde, altså ikke klokken 18.
Og det er jo det, fordi man kan jo selvfølgelig indvende, det vil der også være mange, der gør. Jamen, han har været ramt af stress, han har været fuldstændig slået ud, han har været fysisk syg på grund af sit mentale helbred. Og nu skal han tilbage, og det må man jo respektere, at han gør på sin måde. Men der er bare en kulturkløft mellem det, og så det, man, altså mellem det han præsenterer her. Ingen møder helst efter klokken 18. Først møder efter klokken 7 om morgenen. 13 timers pause som udgangspunkt. Fordi det er det, han svarer. Selvom at hans spindfolk forsøgte at gøre en dyd ud af, at det var altså ikke helt sådan, det forholdt sig. Da han forsøgte at slippe udenom pressen den dag, vi interviewede ham om det, nemlig ved at gå ind ad bagindgangen i Christiansborg Slotskirke, da de åbnede dernede. Og så fangede vi ham så på vej over til Folketinget. Men der er en kulturkløft mellem det, man præsenterer det her, og så det, som Jonas siger. Den måde, som arbejdsmoral bliver opfattet på i store dele af Venstres bagland stadigvæk i 2023. Jo, er det bare.
Altså, synes jeg, nu vi danser lidt om varme grød på en eller anden måde, men det er jo et svaghedstegn. Altså, det kan man jo ikke komme udenom. Altså, hvis de andre, de kan arbejde solen sort, og Jakob han siger, jeg vil gerne være hjemme kl. 18, så er det et svaghedstegn, og nu bevæger du dig selv ind i antikken, Jonas, med den gordiske knude, og den gordiske knude bliver jo ikke løst. Den bliver kløvet i to af kong Salomon, mener jeg, det er. Og det, han viser, det er, at han med sin kløgt og sin magtvælde kløver den gordiske knude i to med sit store sværd, og folk kigger på den store leder. Kong Salomon, jeg tager sikkert fejl, så får jeg reddet hovedet af en eller anden antikforsker. Men
de er ikke så farlige, tror jeg.
Er det Ellemann, som alle kigger på og siger, kæft, hvor er du klog og vis og magtfuld, at du kløvede den gordiske knude i to. Lad os følge dig, o kong Ellemann. Det er jo svært at se med en mand, der skal være hjemme kl. 18.
Og siger tja, bø, bum, bum.
Ja, og beder andre om at skrive en bog om den ideologi, han synes mangler.
Men hvad siger han så i det interview?
Apropos kløve. Ej, det er fordi, det interesserer mig sådan. Det citat, jeg har lagt mest mærke til i år, det kommer jo fra Alice, hans mor.
Ellemann.
Ja, som, og jeg tror, det var til Billedbladet. Det er jo der, hvor Jakob Ellemann efter eget udsagn sidder på et gulv og stiger ind i væggen og kan ikke gå med sin hund og kan ikke passe en avisrute. Der går hun jo til pressen og siger, at Jakob kommer tilbage.
Til
han skal bare kløve noget brand. Mm. Hvilket jo er helt vildt. Jeg kan ikke få rumme i mit hoved. Det siger jo alt om den der slægts arven og om hvad der forventes af ham i familien. At han ligesom sin far er formand for Venstre. Det er det naturlige sted at være for ham. Han er formand for Venstre. Han skal bare kløve noget brænde. Ja. Så skal I bare se ham komme tilbage.
Når matriarken udlægger teksten.
Jeg ved ikke, om det er et fæderkompleks. Jeg skal ikke kloge mig på psykologi, men der er jo noget familiearv, han bærer på sine skuldre. Og man kan også se det i det her interview.
Ja, det var det, jeg skulle
sige. Der er også noget realpolitik i det, ikke?
Jo.
Altså i hvert fald, det han gerne vil med partiet, det er jo, han vil gerne skrue tiden 20 år tilbage.
Det skal hjem til far. Mm. Det skal tilbage til fars tid. Han siger det jo sådan set. Altså, for det første, så hælder han få af brættet, fordi få hældte de 10 teser af brættet, altså idérigdommen. Det er jo derfor, han siger, at de skal til at skrive bøger igen. Mm. Så få af brættet. Claus Hjort,
doktrinen
om, at man ikke skal være alt for liberal, når der er valgkampe. Man skal ikke stå tæveløs, altså og ville have skattelettelser i en valgkamp. Hele Claus Hjort-doktrinen hælder han af brættet. Tilbage er så far. Der var det bedst. Han bliver spurgt til her. Han kan godt lide, han vil tilbage til Venstre Classic, siger han. Et udtryk. Men altså, det skal han tilbage til. Så hvornår var der Venstre Classic, spørger journalisten. Jamen, det var der jo under far. Det var der jo under Uffe. Det er svært at sige. Altså, jeg tænker på, når jeg tænker Venstre Classic, så var det Uffes og Anders Venstre.
Men kan man ikke oversætte Venstre Classic til taber Venstre? Taber Venstre, fordi det, han vil tilbage til, det er tiden under hans far, som ikke formåede at vinde et eneste folketingsvalg, tabt alt på gulvet, satte sig ned med en Ekstrabladet journalist dagen før valget og drak whisky og insinuerede eller indikerede, at den var sgu nok ved at være der, ikke? Og så gik det galt. Det gik galt. Så kom Fogh, han kunne vinde, han vandt 3 valg, så kom Løkke, han kunne vinde, han vandt 1 valg, og så står den nye formand, som så er kommet i regeringen, rigtig nok, men det kører ligesom lidt sådan tja, bum, bum.
Han vandt ikke.
Og så vil han tilbage til den gang, hvor Venstre ikke kunne vinde, og lige nu ligger han og roder rundt nede på 8,7 eller 9,3% af stemmerne. Altså det tror jeg, der er mange i Venstre, eller det ved jeg, det ved vi jo, der er mange i Venstre, der tænker, det er måske ikke lige det, man skal stræbe tilbage efter.
Uffe, hold dog sammen på partiet.
Jeg tror også, hvis jeg bare lige må dvæle ved målingerne, ikke? Hvis den seneste voksmeter står til trone, så ryger de ned på 16 mandater. Det vil sige, at der er 7 mandater i den nuværende folketingsgruppe, der ryger ud. Allerede nu slås de jo ekstern. At vi har Børnesen, som siger, at man skal tænke sig, jeg kan ikke huske formuleringerne, men altså han siger, at man skal tænke sig meget om i forhold til den her CO2-afgift, og så har vi hende, der hedder Linnea Liddell, der siger, at vi skal huske det grønne, og siger det samme som formanden. Der er baglandsrundspørger, hvor folk går lige op imod det her. Det vil sige, at hans autoritet bliver også udfordret offentligt nu. Man har i lang tid kunne skrive om, hvordan folk har haft det med det, og det er jo skrevet meget om i foråret, da han var sygemand, men det er nu, det er blomstret op offentligt, og der sker så meget dansk politik, at man ikke helt har lagt mærke til det, men i alle andre virkeligheder, hvor der ikke var så meget kul på kæderne, så ville man have lagt meget mærke til det. Det er et regeringsparti, hvor ordfører og bagland beklikker formandens kurs. Og hvad er hans svar? Tja-bum-bum. Ja, og det er der, hvor han har sgu et problem, og endnu et billede i en avis, hvor han ser lidt alvorligt ud med reven i baggrunden. Vi har set den rev.
Farfars rev.
Farfars rev. Og hvor man kan, men selvfølgelig bliver det sagt internt, at det Jakob skal nok løfte den her, ikke? Men de har også en rev bag øret, mange af dem, mens de siger det.
Der er jo, altså senest var det jo også, undskyld Bertil, senest var det jo også, altså i går tror jeg, Michael Aastrup går på News og siger, at vi skal stoppe støtten til det palæstinensiske selvstyre. Mm. Men vi har jo endnu ikke hørt noget fra Jakob Ellemann. Nej. Altså det har han jo ikke sagt. Han har faktisk ikke sagt nul ord. Altså han har skrevet et tweet om, at... Ja.
Det er forfærdeligt.
Det er forfærdeligt og sådan noget. Men endnu en ordfører, der bare går ud og siger noget, hvor vi ikke ved, hvor formanden står. Ja. Må jeg i al retfærdighedens navn... Nej, hvad vil du sige?
Nej,
Nå, det var, han har jo 5 markører.
Oh.
Han har 5 markører i interviewet. Det var egentlig derfor, han lader sig interviewe, tror jeg. Skal vi tage dem?
Ja, lad os endelig læse dem op.
Jeg vil sige retfærdighedens navn, inden du lige nævner det. Det skal jo også siges, at der er jo faktisk bred opbakning til, at man er gået ind i regeringen. Mm. Så sådan formen på projektet er der jo opbakning til, men det er så bare, hvad man skal putte ind i det. Lad os få de 5 markører, og se, om der er nogen, der forstår
det. Og så tror jeg, at nu vinder meningsmålingerne.
Det tror jeg også.
De 5 markører er...
Kan vi ikke få... Rasmus, kan du lægge noget, en trummeviv
ja,
eller et eller andet?
Ja, pompøst.
Ja, sådan, så kom, okay. Så...
Et, frisind. 2, frisættelse. 3, skattelettelser. 4, en pragmatisk udlændingepolitik. Og 5, klima.
Stående ovationer.
Det ligger sig...
Altså, vi skal have et klima.
vi skal have et klima, et eller andet klima. Og det ligger sig oven på...
Det hans... hedder ikke bare klima, vel?
Nej, jo, det er klima, og så er det noget...
Grønnere klima, eller
nej,
bare,
nej,
klima.
Bare klima?
Ja, det skal være, det bliver foldet ud omkring, at...
Undskyld.
Ja, men det er lidt bredt. Det er lidt bredt.
Vi skal have et
det
klima.
Bliver foldet lidt ud, og han lægger sig ind under regeringens klimapolitik, okay. Som han jo også gør med de andre, med ja, frisættelse og så videre. Han lægger sig ind under, hvad regeringen allerede mener.
Det
ligger så ovenpå, for nogle år tilbage, der kom han med 5, ikke markører, men 5 pejlemærker, ja. Som jeg godt lige vil... Det kan man sikkert ikke huske. Det ene pejlemærke var, at Venstre skulle være glade borgerlige. Ikke liberalt borgerlige, men glade borgerlige.
Ja, heller ikke glade liberale, men glade borgerlige.
Glade borgerlige. Og så skulle de være et ansvarligt økonomisk parti. Okay. Så skulle de være bedre til at lytte. Og så skulle man være grøn, ligesom nu. Men på den måde, at man ikke bare skulle hæve afgifter.
Ja.
Det er jo nyt. Nu, det har han jo skiftet, men det hedder stadig grønt, men det er jo så med afgifter nu. Og så skulle man have det, der hedder blik for udlænding.
Blik for udlænding?
Ja, og det var så, at man skulle selvfølgelig have en stram udlændingepolitik, men man skulle også være klar til at lade nogen komme ind og arbejde.
Jeg har altså også noget så her.
Ja.
Fordi vi skal bare tilbage til foråret, der fik vi 4 fyrtårner. men det var jo under formandens sygemelding, så det var Stefanie ja. Lose og Troels Lund, der præsenterede 4 fyrtårne. Og skal vi også have musik til dem?
Ja.
Fordi det er...
Fyrtårn, pejlemærker og markører.
De fire fyrtårne, der skal danne rammen for Venstres arbejde i regeringen, skal være gennemførelse af flere reformer, der bidrager til at sikre en stærk økonomi, en genopretning af forsvaret, en ansvarlig grøn omstilling og et velfærdssamfund, der sætter mennesket før systemet.
Sådan.
Ej, det
så der er nogle punkter og noget. Altså,
han ikke systemet før mennesket. Har han ikke også haft 10 et eller andet på et tidspunkt?
Og han havde 10 pejlemærker for en... jo, det er rent nok. Han havde 10 pejlemærker.
Han havde 10, og så først 5, så 10, og nu 5 igen.
Ja, men de 10... Det var samlingspunkter for en borgerlig-liberal regering.
Ikke liberal-borgerlig.
Nej, ja. Borgerlig, så der er fyrtårne, pejlemærker og...
Det var 10 punkter, tror jeg bare,
punkter,
det var.
Punkter, pejlemærker, fyrtårne og ja. Hold nu op, mand.
Nu ser jeg ikke, der er en direkte sammenhæng, eller direkte sammenligning mellem mediernes totale fald og Venstres totale fald, men i mine 10-12 år som journalist, hvor at, det bare har været fyringsrunde efter fyringsrunde efter fyringsrunde efter fyringsrunde, der i bare min tid på Ritzau har jeg nemlig også oplevet både Ritzaus hjørneflag,
ja.
Ritzaus must-win battles,
Solstrålerne. Husk, glem ikke solstrålerne.
Ritzaus stålstråler og til sidst KPI'er. Og jeg synes bare, der er noget resonans her.
Bare lige for at slå en krølle på Ellemann.
Ja, lad os få afrundet ham.
Ja, fordi han skal ligesom svare på, hvor er det, han ser sig selv som formand. Og hvorfor det er, at Venstre blev et mere pessimistisk parti. For det er det, han er inde på, at det er blevet under Anders Fogh og Lars Løkke. Ikke?
Ja.
Og så får han så svaret, at min formand var far for Venstre i håbets tid. Hvor jeg nok i højere grad er formand for Venstre i vredens tid.
Vredens tid?
Ja. Ja.
Tror jeg.
Frustrationerne står i lys lue, og mange længes tilbage efter en nationalromantisk eller nationalkonservativ kerne.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg har været her før, og derfor er jeg også glad for, at når det nu er, som det er, at jeg kan udfylde en rolle her i Forsvarsministeriet.
Skal vi ikke tage et andet geografisk punkt i verden, nemlig New York?
Jo.
Hvor de danske folketingspolitikere eller en udvalgt skare af dem, jo kan tage over, når der er FN's generalforsamling, og være i ugevis. Bertil, du har kigget på regninger.
Ja, jeg har. Jeg har faktisk ikke... regninger er der ikke nogen af endnu.
Nå.
Der er budget.
Ja.
Og det er jo sådan med Folketinget, at de ikke underlagt aktindsigt, så man kan aldrig få regningerne. De er ikke en udøvende magt. De er en
men noget har det jo kostet.
Det har det i hvert fald. Nå, men lad os riste op. Det er jo den største ikke-nyhed, jeg nogensinde har skrevet.
Nu bliver det spændende. Den solgte du meget godt.
Men vi noterede os jo pludselig et væld af billeder på sociale medier af folketingspolitikere og partiledere og ministre, der var i New York. Så tænkte man, det var da pokker, siger alle sammen i New York. Så begyndte vi at kigge på det. Og det viser sig, hvilket jo er lidt overraskende i Folketinget, men måske og dog en smule overraskende for den almindelige befolkning, at vi hvert år sender 2 delegationer af 8 mand, altså folketingsmedlemmer, 2,5 uger til USA. Den første delegation, den er afsted til FN's generalforsamlings åbning, og den næste skal så afsted til november for at deltage i debatten. 2,5 uger.
Det er meget.
Jeg læser lige op, hvis I kan holde det ud. Det her, det er den officielle årsag til, at vi sender dem afsted. Lynhurtigt, de er i Washington 3-4 dage først, snakker med ambassadøren, ser kongressen, bummelum, så flytter de til New York, hvor de så har 2 uger. I New York deltager delegationerne i FN's generalforsamling og følger debatterne om aktuelle globale udfordringer. Delegationerne vil deltage i en række møder og temabriefinger om blandt andet FN's udviklingsaktiviteter, FN's bæredygtighedsmål, udfordringer i FN's sikkerhedsråd og reformer i FN. Endvidere vil der være fokus på emner som fredsopbygning og FN's arbejde med at fremme menneskerettigheder. Derudover er der møder med danskere ansat i FN, som giver en mere detaljeret forståelse af arbejdet i FN.
Temabriefinger.
Ja. Nu har vi jo snakket lidt rundt, og når man snakker officielt med folk, så er det et bundstramt program. Søren Gade, Folketingets formand, siger til mig, at jeg har været afsted før. Jeg kommer aldrig afsted igen, fordi det var så hårdt. Det var så hårde uger. Men når man snakker med folk på gangene på Christiansborg, så står det jo klart, at det her det er et af de skønneste og mest eftertragtede rejseben, der findes. For du er afsted 2,5 uger, og du kan tage familien med.
Benet over alle ben.
Det er benet over alle ben. Og der er måske heller ikke så mange, der holder øje med, om du lige var til stede til den
tema-briefing,
eller den debat helt nede, du ved, at 8. gang, 12. sal i FN's hovedkvarter, hvor man snakkede kvinderettigheder i Centralafrika. Det er der måske ikke nogen, der ved.
Men Bertil, det jeg må spørge dig om, så, som djævelens advokat her, er det fordi, de skal bo på Cap Inn, og så tage metroen ind hver dag, og så spise den der tørre morgenmad, vi andre har råd til, når vi skal en tur til Brooklyn og bo ude et eller andet sted, helt derude, hvor metroen stopper. Er det virkelig det, Ekstrabladet ønsker, at vores folkevalgte, de skal trives med?
Det ønsker Folketinget i hvert fald ikke at trives med. For det der er...
Hvordan bor de?
Det, der er vigtigt...
Nu stopper du, Brian. De bor selvfølgelig ikke midt på Manhattan, lige ved siden af, i en lejlighed med eget køkken og flere værelser.
Nej, det kan de da ikke.
Og sofaer.
Det kan ikke være det.
Nej, det kan det ikke være. Det koster ikke 100.000 per mand at sende dem derover.
Vel, Bertil.
Nej, det kan ikke passe, vel?
Her er det jo vigtigt, at man har respekt og forståelse for, at i og med, at det er en arbejdsrejse, så skal man jo have både eget køkken, og god mulighed for at arbejde på værelset.
Når de siger det på den måde.
Så det vi gør...
Ja, det kan, godt sige
det. Ja, det kan de
ja,
da.
Det kan jeg godt sige.
De skal da have det.
De bliver booket ind på et stort, jeg har kaldt det en hotellejlighed, fordi det synes jeg, det er, hvor der er plads til 4 gæster, der er køkken, der er god arbejdsstation, og det ligger... Forestil dig, at du har FN's hovedkvarter, det ligger smask... midt på Manhattan, ud til floden.
Lige ned til floden.
Hvis du så vender ryggen til floden, og så altså, kaster en sten, alt hvad du kan.
Det er ikke nogen, der gør på Manhattan.
Hvis Mette Frederiksen kaster en sten fra Grønlænderkvarteret, og hen til, hvor hun rigtig boede.
Så rammer hun Littles rode, og så er det bare...
De bor selvfølgelig skide godt. Et stenkast fra FN's hovedkvarter på 50 Sonesta, hvor de bor i de her dejlige store lejligheder.
Men nu sagde du godt nok, at der selvfølgelig, at man kunne tage sin familie med. Men
det,
der er vel ikke nogen, der gider.
Det gør de ikke.
Det gider de da vel ikke, vel?
Nej, det
altså,
gør
hvem
de
gider at være i New York med sin familie?
Hvem vil der gide at tage sin kone eller for eksempel sit mor og barn med?
Det er der ikke nogen.
Og så bo man lækkert midt på Manhattan i 2 uger, efter man først lige har været en lille uge i Washington. Jo, det er der rigtig mange af dem, der gerne vil. Og det er der også historisk mange af dem, der har gjort. Så det har vi selvfølgelig også botaniseret lidt i. Men der er det vigtigt at forstå, at Folketinget er fuldstændig ligeglade. Fordi Folketinget, der har ikke noget med det familie at gøre. De booker bare et værelse, og hvis folk så...
Værelse, siger du. Lejlighed.
De
kalder det selv hotelværelse. Det beder jeg mærke i artiklen.
Altså, et værelse til 4.
Et værelse med
arbejdsværelse.
Med arbejdsværelse og køkken. Altså, det er en lejlighed. Altså, der synes jeg lige, at Folketingets kommunikationsafdeling skal stramme lidt op, fordi at det er det, der hedder en ferielejlighed i rigtig manges øjne.
Vi lever i vredens tid.
Frustrationerne står i lyslue. Ja.
Nå, men det her det har vi altså gjort siden 1973. Og vi sender afsted hvert år, og der er bare ikke rigtig nogen, der har skrevet om det. Og nu bevæger mig nu ud simpelthen i betragtningernes og konspirationernes land. Når vi sender 16 afsted hvert år, så betyder det jo, at alle partier får en. Selv det mindste skraldeparti får jo en.
Nu synes jeg, vi er i vredens tid igen.
Ja. Så er vi i vredens tid.
Så der er jo tid. Alle kan få lov til at vette næbet i dette tro. Ergo er der jo ikke nogen, der brokker sig.
Nej, sådan kan det ikke hænge sammen.
Jo, fordi det kan det, og der vil jeg godt komme Bertil til undsætning her, for jeg har virkelig været positiv i dag. Jeg lever i håbets tid herover, og jeg har jo faktisk, men lige her gør jeg ikke, fordi jeg har jo faktisk undersøgt, hvad man gør i de andre nordiske lande. Og det vil sige, både i forhold til, om man kan få betalt for familierne, og i forhold til, om man kan, altså hvor store delegationerne er. Og jeg kan fortælle, at jeg har været i kontakt med Rigsdagens kommunikationsafdeling. Og bare lige for kontekstens skyld og for at forklare lidt om, hvordan det her det fungerer, så brugte Bertil jo mere end en uge på at få svar fra Folketinget. Mm. Hvor jeg brugte en eftermiddag på at få svar fra henholdsvis Rigsdagen og Stortinget i Stockholm og Oslo. Men det fik jeg. Og jeg kan fortælle, at Rigsdagen har en delegation afsted på siger og skriver 2 rigsdagsmedlemmer til FN's generalforsamling. Og at man, hvis man er der, hvad skal man sige, vil have familie med over, så kan man få dækket op til Jeg tror, det er 75% af at det et dobbeltværelse så vil koste.
Nå, men det, de skriver, er jo, at hvis du har familien med, ja, så får du kun dækket 75%.
Ja, så får du kun dækket 75% af det vil så det værelse, du så vi skulle have. Ikke? Mm. Ja. Men i Stortinget, som nu kan jeg ikke huske præcis, hvor mange de havde afsted. Jeg tror, de havde 12 afsted.
Det var 12 mod vores 16.
Ja, og så også færre. Og der kan man ikke få dækket omkostninger for familien. Det lykkedes at få svar på en eftermiddag fra de to andre parlamenter i Skandinavien.
Vi skriver tit om rejser her på Ekstra Bladet. Det er ikke et kæmpe chok for Folketinget normalt, at vi skriver og spørger, så for søren, hvorfor skal I derhen? Hvordan bor I? Hvordan spiser I? Passer I godt på pengene? Det er, altså det virker simpelthen som om, der er nogen, der trykker på en kæmpe stor rød alarmknap. Jeg kan ikke få svar, jeg får sådan nogle mærkelige søvdesvar. Jeg siger, hvad betaler I? Hvad betaler I ikke? Og vi kan bare henvise til Folketingets rejseregler, som er sådan et 8-sider juridisk dokument. Man siger, det er jo ikke et svar for søren. Pludselig, dem, der har været afsted, begynder at svare mig. Jeg har ingen kommentarer. Det er aftalt med Folketinget, at Folketinget svarer på vegne af delegationen. Altså, det har jeg aldrig oplevet før.
Men altså, sådan går det, når man angriber benet over alle ben. Ja,
præcis. Og vi har jo snakket med folk, der har været afsted, der siger, at det er måske ikke den hårdeste tur. Og måske der faktisk er rigtig god tid til at sightsee.
Men er der nogensinde, altså, har der foregået en hård forhandling, hvor man kan, altså et eller andet, hvor Danmark har fået forhandlet ekstra dræn under landsbyerne i en by, altså, kan de fremvise nogle resultater af de her ture?
Nej, men det er jo slet ikke formålet for Folketinget.
Nå. Det er tema-briefing.
Vi har også 6 ministre afsted. Der er 6 ministre afsted, ud over de her 12 mand. 16 mand. Men Folketingets rolle er at lære at blive klogere og indgå i det internationale dialog, og så være som rådgivende tilstedeværelse for regeringen.
Nå ja, men det er det, der kan klares i Sverige.
De rådgivere for ministerne.
Jeg har spurgt alle dem, jeg kan, om de er blevet spurgt til råds af ministerne, og det er de.
Men jeg tror også,
hvis jeg nu var Mette Frederiksen, så ville jeg sige, der er bander i Sverige. Det er derfor, de har banderne. De sender kun 2 afsted.
Ja. Det er derfor, der er bomber i Sverige.
Se, hvordan det er gået derovre.
Ja, der er mange bomber. Det er derfor.
Det er godt. Undskyld, Miles.
Ja, nej, jeg vil slutte af med at sige, at jeg har faktisk ikke mere at sige.
Jamen, så slutter vi fandme der.
Ja.
Tak.